Kino. Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji wa Radio Isanganyiro, ni matumaini yangu makubwa kuwa hujambo hapo ulipo. Karibu kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Wakazi wa kijiji cha Ruhwa kata Rukana katika tarafa Chibitoke waomba kufunguliwa kwa mpaka wa Ruhwa pamoja na mipaka mingine inayopakana na nchi jirani ya Rwanda. Wakulima wanaojishughulisha na kilimo katika bonde la Namvumvu tarafa ya Matongo mkoani Butanyerera waomba maafisa kilimo kufikisha ombi lao kwa vituo vinavyohusika na uzalishaji wa miche bora ili waweze kupata miche inayotoa mavuno mengi na yenye ubora na kwa zesha kuchangamkia zaidi kulima zao la viazi vitamu. Wananchi wanaoishi katika mitaa ya Nyabagere na Muyaga tarafa ya Ntahangwa wanapokea kwa furaha kuanza upya kwa kazi za ujenzi wa daraja linalounganisha mitaa hiyo baada ya kusimama kwa zaidi ya mwaka mmoja. Kwa haya na mengine mengi usikose kuungana nasi hadi itamati. Fundi mitambo niko naye Francois Akimana, mimi ni Clovis Nyonkuru, karibu. Isanganiro. Habari kamili. Wakazi wa kijiji cha Ruhwa kata Rukana katika tarafa Chibitoke wanaomba kufunguliwa kwa mpaka wa Ruhwa pamoja na mipaka mingine inayopakana na nchi jirani ya Rwanda. Wanasema kufungwa kwa mipaka hiyo kumewasababishia hasara kubwa, hasa katika shughuli za biashara na ushirikiano wa kubadilishana bidhaa kati yao na wananchi wa Rwanda. Kwa mujibu wao, hali hiyo imeathiri pakubwa maisha yao ya kila siku na kipato chao. Renovan Sengiumva, mkuu wa kijiji cha Ruhwa ambacho hapo awali kilijulikana kama Rukana ya kwanza, anathibitisha kuwepo kwa hasara hiyo. Hata hivyo, anaomba mpaka huo ufunguliwe kwa kuzingatia kwanza hali ya usalama wa wananchi na nchi kwa ujumla. Wananchi hao wametoa kauli hiyo kufuatia kufunguliwa kwa mpaka wa Gatumba tarehe 23 mwezi uliopita. Wakulima wanaojishughulisha na kilimo katika bonde la Namvumvu tarafa ya Matongo mkoani Butanyerera walichangamkia kulima zao la viazi vitamu katika msimu huu wa kilimo. Hata hivyo, wakulima hao wanakabiliwa na changamoto ya upatikanaji wa miche bora ya viazi vitamu. Wanaomba maafisa kilimo wa tarafa ya Matongo kufikisha ombi lao kwa vituo vinavyohusika na uzalishaji wa miche bora ili waweze kupata miche inayotoa mavuno mengi na yenye ubora. Kwa upande wake, Nitunga Seremani, afisa kilimo tarafani humo, anahakikishia wakulima hao kuwa atawasilisha ombi lao kwa viongozi wake wa juu ili hatua stahiki zichukuliwe na suluhisho lipatikane kwa haraka. Kutoka Matongo, Patrick Nsengiyumva na ripoti kamili.
Baadhi ya wakulima wanaofanyia shughuli zao za kilimo katika bonde la Namvumvu lililoko tarafani Matongo mkoa wa Butanyerera tuliozungumza wamesema kuwa hapo awali bondeni humo walikuwa wanapalima mahindi na maharagwe tu, na wakieleza kuwa siku hizi wanajaribu na kulima katika mahali hapo viazi vitamu kwa lengo la kuendeleza zao hilo ambalo linaonekana kupungua sana. Wakulima hao wanaeleza kuwa katika familia nyingi watoto hulishwa haswa ugali wa mahindi, lakini wakieleza ya kuwa chakula hicho hakiwezi kuwafanya watoto wakue vizuri na kuwa na afya nzuri pia. Aidha, wakulima wanaofanyia shughuli zao katika bonde la Namvumvu waomba mamlaka zinazohusika na utafiti wa mbegu za mazao mbalimbali kuwatafutia majani safi ya viazi vitamu yenye mavuno mengi. Alipojiwa juu ya swala hilo, Selemani Nitunga anayehusika na idara ya ulindaji wa mazingira kilimo na ufugaji tarafani Matongo alisema kuwa ombi hilo ataliwasilisha kwa vyombo husika ili litafutiwe suluhisho na kuwasaidia wakulima hao. Nikiripoti kutoka tarafani Matongo mkoa wa Butanyerera, Patrick Nsengiyumva kwa niaba Radio Isanganiro.
Shukrani kwako Patrick Nsengiyumva. Wananchi wa mji mkuu wa tarafa ya Karusi wanatakiwa kuzingatia kikamilifu swala la usafi wa mazingira wanamoishi pamoja na kuweka taa katika uzio wa makazi yao ndani ya kipindi kisichozidi mwezi huu wa Machi. Hatua hizo zilichukuliwa na viongozi wa tarafa kwa ushirikiano wa kuwa mitaa kwa lengo la kuimarisha maendeleo na usalama wa wananchi. Mkuu wa tarafa hiyo amewataka wawakilishi wa mitaa kuhakikisha kuwa maelekezo hayo yanatekelezwa ipasavyo na kuchukulia hatua za kisheria wale watakaopuuza au kukiuka maagizo hayo. Kwa upande wao, wananchi wanakaribisha uamuzi huo wakisema kuwa utachangia kuboresha usafi wa mazingira na kuimarisha hali ya usalama katika eneo hilo. na upuuzi wa huduma ya maji safi na umeme katika vijiji vyote vya tarafa ya Rumonge, ukarabati wa shule na barabara, upatikanaji wa watumishi pamoja na dawa katika baadhi ya vituo vya afya ili viweze kufanya kazi pasavyo, pamoja na ajira ya walimu wapya ni miongoni mwa miradi iliyopewa kipaumbele katika bajeti ya mwaka 2026 kuelekea 2027. Katika mkutano uliofanyika Jumapili hii mjini Bujumbura uliowakutanisha wazawa na wafanyabiashara wanaoendesha shughuli zao katika tarafa ya Rumonge, Augustine nani mkuu wa tarafa hiyo alieleza kuwa miradi hiyo ni muhimu na ina manufaa makubwa kwa maendeleo tarafani humo. Aidha, anawataka wazaliwa wa Rumonge pamoja na wawekezaji kuchangia katika utekelezaji wa miradi hiyo, akiahidi kuweka mazingira mazuri na rafiki kwa biashara ili kuvutia uwekezaji zaidi.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Taarifa yetu ya habari inaendelea. Wananchi wanaoishi katika mitaa ya Nyabagere na Muyaga tarafa na Hangwa wanapokea kwa furaha kuanza upya kwa kazi za ujenzi wa daraja linalounganisha mitaa hiyo baada ya kusimama kwa zaidi ya mwaka mmoja. Utawala wa mtaa wa Muyaga unaeleza kuwa katika kipindi hiki wakazi wanakumbwa na changamoto kubwa ya usafiri, kwani wanalazimika kuzunguka umbali mrefu ili kufika majumbani mwao. Wananchi hao wanaomba kituo cha Ubuha kinachosimamia ujenzi wa daraja hilo kuongeza kasi ya kazi ili kurahisisha usafiri. Jamhuri ya Nenge na Kumana amefika eneo hilo na ifuatayo ni ripoti yake.
Wakazi wa kata za Muyaga na Nyabagere zilizoko kaskazini mwa jiji la Bujumbura wanasema kuwa uhusiano kati ya kata hizo mbili utaimarika kutokana na daraja linalowaunganisha ambalo kwa sasa linaendelea kujengwa. Wakazi hao wanaeleza kwamba kabla ya ujenzi wa daraja hilo usafiri ulikuwa mgumu, kwani watu wengi mara kwa mara walianguka katika mto Nyabagere walipokuwa wakijaribu kuvuka, wakieleza kuwa wamepokea kwa furaha kubwa kazi za ujenzi wa daraja hilo kwa sababu ni maendeleo kwa nchi yetu pamoja na wakazi wanaoishi maeneo hapo, wakieleza kuwa daraja hilo la mawasiliano ni muhimu sana na linahitajika kweli, kwa kuwa kwa sasa ili kufika nyumbani kwao walikuwa wanapata matatizo makubwa na kulazimika kuzunguka mbali. Aida, wakazi hao wanaeleza kuwa faida itakuwa kubwa sana mara baada ya ujenzi kumalizika, kwa sababu wakazi wa eneo hilo walikuwa na shida kubwa kupata mahali pa kuvukia. Kwa upande wa wanafunzi pia wanapata matatizo kufika shuleni kwa kuwa wanalazimika kuzunguka kwa muda mrefu ili hali hapo awali walikuwa wanapitia kwenye daraja hilo. Kauli hizo zinathibitishwa na Jean Paul Butoyi, mmoja wa viongozi wa utawala wa kata ya Muyaga, ambaye anasema kuwa hata uongozi unafurahia kurejea kwa kazi za ujenzi wa daraja hilo. Anaeleza kuwa na furaha tele kuona kwamba kazi za ujenzi upya zimeanza tena. Faida yake ni kwamba mawasiliano kati ya kata hizo mbili yatarejea kama ilivyokuwa hapo awali, akitoa mfano kwa watoto wanaotoka katika kata ya Nyabagira ambao wanaelekea kusoma Gikungu watakaoweza kufika shuleni kwa urahisi zaidi, na wale wanaofanya safari mbalimbali pia watanufaika. Kiongozi huyo wa utawala katika kata ya Muyaga pamoja na wakazi wa eneo hilo wote pamoja wanaomba kituo Obuha kinachohusika na ujenzi wa daraja hilo kuwajibika ipasavyo ili kazi za ujenzi zifikie tamati hivi karibuni. Kazi za ujenzi wa daraja linalounganisha kata ya Nyabagere na Muyaga zilianza tena miezi miwili iliyopita baada ya kusimamishwa kwa zaidi ya mwaka mmoja.
Na moja marviane ngeenda kumana, utafiti wa kina unapaswa kufanywa na wataalamu kabla ya kuanza ujenzi wa soko kula Bujumbura, kabla ya kazi hiyo kukabidhiwa kwa kampuni ya Ubaka Landmarks. Hayo yamesemwa na Diomed Ninhetse, mtaalamu wa masuala ya uchumi, baada ya baraza la mawaziri kutangaza kuwa kampuni hiyo mpya itatekeleza muradi huo kwa muda wa miaka mitatu. Mtaalamu huyo, ingawa anapongeza uamuzi wa serikali, anabaini kuwa ujenzi wa soko hilo muhimu kwa taifa unapaswa kukabidhiwa kwa kampuni yenye uzoefu wa kutosha na yenye rasilimali za kutekeleza mradi huo kwa ufanisi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii habari. Fundi mitambo nilikuwa naye Francois Akimana, msomaji wako walikuwa ni mimi Clovis Nyonguru. Kwaheri.